Ioano, o capítulo ekui lavari. Eci pakamba oloneke epandu o Páscoa okufetika, ocho Yesu weya ko Betania kuna kwatunga Lázaro, una Yesu apindula kuba kwa virango. Kwenje volaleka kokulia. Marta wavumba o mesa, Lázaro pai wakala lava batumala ko mesa kumwelai. Maria wanyangula omeyu yokilu yongwendu yantina. Kwenje wawo waveka olomai vya Yesu. Yu wavipwenya lesingaliaye. Onjo yeyuka elemba yongwendu. Mwai Yuda Iskariote. Umwe polondonge vyaye. Haye olaika okupakula. Wapula ati.
Ongwendu enyeka yala ndisiwilwe. Ovita vitatu vyolo singo. Ha? Viechi wakolosuke.
Echi kachipopelele omo akwetele wolosuke ohenda. Pwai omo ochimunu. Lomo akwete ombango kwenje upopa evi vya imbiwamo. Yesu wapopia hati.
Maria akale. Wachilingira ndoke teke lyo kukendiwa kwange. Momo olosuke vukasingohu lavyo. Amepwai kokasingohu lame.
Echi owingi walwa wabayundeya bayeba okuti Yesu oko akasi, ocho beya. Kabe ilire lika Yesu, bwai beirira bo okutala Lázaro una apindula kuba kwa virango. Ocho bitunda binene byatumbika ongombo yokuipabo Lázaro. Momo mekonda lyaye, bayundeya balwa baenda lokutaba ku Yesu. Hela yacho, owingi walwa womanu weya ko festa, wayeba okuti Yesu iya ko Yerusalemu. Ocho banyangula amela Eva, kwenje batunda okukangwalehela lai. Yuba biliki yabati.
Hosana, wililo mpo ya ngala asibaiwe, aye soma ya Isareli.
Yesu wasanga omolo chimbulu, kwenje waendelako, ndechi chasonehi wachiti.
Ofeka amola siono. Kuka yokoke, tala soma yove okansiro kuia, endera komona ozimbulu.
Tete olondonge vyaye, kabyali mbukile ovina vyacho. Pwai, echi Yesu waingila vulamba, waye, ocho vai valuka okuti ovina vyacho vyoso nehenwa. Kwenda okuti ovina vyacho vyolingiwa. Omanu vakaelela ye, echi akobonga Lázaro, veyambo lokupindula kuba kwa virango, ovo vowimbira ubangi. Omo omanu vayeba okuti eye walinga ochilimbu chacho, ocho batundira okungwalehela laye. Ocho bafarizeo bali bangula pokati bati,
tali okuti kotena chimwe, olwali lwosi lukwai.
Pokatika babala mana okufendela, kofesta pakala bahelasi bamwe. Ocho oboveya ku Filip, umbete saita, kobonga lileya. Yuba popiala yevati.
Angala, tuyongola okumola Yesu.
Filipu wanda, wakachisapwira Andereu. Andereu la Filipu wanda, wakachisapwira Yesu. Kwenje Yesu wawa kumbulula ati.
Ekumbirie yao kutimono manu omwiswa ulamba. Mopiale nesiti, ochili ochili, olume maloti liku ndakalulo kila posi alufi, lukala lika lialuo. Pwaenda alufa, oto luima olume mabialua. Uosole omwenye waye upesela, kwenze uosuka omwenye waye olwalirulo, usolekela komwenye kopwi. Nda umwe ombumba, angwame. Kwenze okongasi haiko uombumba akala. Nda umwe ombumba isha usumbila. Chilo utima wange watokotelwa. Oto mopya nye. Mopya he siti. Atate. Mopeleke kumbililo. Oto hatoko. Momo ekumbililo. Olio nde yilila. Atate. Mwisa onduko yowe ulamba.
Ocho kilu kwatunda onda kaiti.
Dayimwisa ale ulamba. Kwenje, diyimwisa vali ulamba.
omanu bakalako okuchiyeba bapopya bati
sale mina
bakwabo bati
ungelo wapopya laye.
Yesu wakumbulula ati
ondaka iyi hameko ya mopiwila pwai ene yopopiwili chilo ekanga lyolwalirulo likasyale chino mbyali yolwalirulo yitundiswa kwenda ame eti nuli kwa kirulieve ngokela omanu vosi kokwange
eti wachipopela okulekisa okufala ka okufalako omanu vokumbulula bati
twayeva kovihandeleko kuti Kristu otumala ngohu oyo popya ndati uti tasamela molomanu okutulikiwa molomanu wacho helie.
Yesu wavakumbulula hati
okasimbuka ngo tinyiti kasipo katikene endiyo simbubuka silo tinyi sanga owelema ubusanga uwendela wowelema kakulihile okuwainda osimbubuka silo tinyi koleliyo tinyi okutibulinga omalabo tinyi.
Eti Yesu wapopya olondaka evi watu ndako wabayomboloka ndango walingira ovilimbu vyalwa kovaso avo haimu kabokolelele chapita ndocho okuti ondaka yu profeto Isaya ilingiwa ina yapopya iti
angala elie wakolela ati twasapula okuokwo kwa ngala kwalekiswa kulie.
Ocho kabatelele okukolela momo Isaya wapopya vali ati
wapatisa obaso avo kwenda watirisa obitima byabo sanga baleta lobaso avo kwenda balimbuka lobitima byabo sanga bapongoloka siba sakula.
Isaya wachipopera omo amola ulamba waye yu wochi popera haimolumwe valwa ndango pokati kakulu vokolera pwaime konda lya bafarizeo kabachilekisire sanga batundiswa vosunangonga momo vasola chalwa okusiba yiwa lomanu okusiba yiwa lasuku chisule. Yesu wabirikiya hati
uwongolela hameko angolela okolela pwai uwanuma luo ndete olete uwanuma nde yabo lwalindo chinyi okuti wosi yongolela kakalabali wowelema nda umwe oyeba olondaka byange kwenze kabiringi ame siutetulwila momo sheyirire okutetulwila olwali nde ya okupopera olwali woling'ala kwenze kataba kolondaka byange okwete onganji ondaka ndapopya oyo yutetulwila keteke lya sulako momo shapopele ng'o chipango change isha wanuma eye wangundika echimopya leti mbangula kwenze ndi tiyo kuti otikundita ye oto mwenyokopwi oto ovina ndivangula ndivivangula ndeti isha apopya lame.